Michael Faraday ចាប់កំណត់ឡើងប្រមាណជាមួយឆ្នាំក្រោយមរណភាពរបស់ Benjamin Franklin ហើយនៅក្នុងចន្លោះពេលចាប់តាំងពី Benjamin Franklin រកឃើញធម្មពលអគិសនីនៅក្នុងបាតុភូតធម្មជាតិគឺរន្ទះរហូតមកទល់នៅសម័យកាលរបស់ Faraday ការយល់ដឹងរបស់មនុស្សទៅលើធម្មពលអគិសនីក៏មានភាពជឿនលឿនទៅមកគួរសមរួចទៅហើយដែរជាពិសេសតាមរយៈការរកឃើញរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីៗមួយចំនួននៅក្នុងសម័យកាលប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹង Faraday អ្នកប្រាជ្ញអ៊ីតាលីគឺ Alexandro Volta បានរកឃើញវិធីផលិតធម្មពលអគិសនីដោយប្រើធាតុផ្សំគីមីហើយឈានទៅបង្កើតបាននូវថ្មពលដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេឲ្យឈ្មោះថាថ្មពល Volta អ្នកប្រាជ្ញបារាំងគឺ André Marie Ampère បានរកឃើញទ្រឹស្ដីអំពីតំណែងតំណងរវាងអគិសនីនិងម៉ាញេទិកហើយបានបង្កើតទៅជាផ្នែកថ្មីមួយនៃវិទ្យាសាស្ត្រដែលនៅពេលនោះគេឲ្យឈ្មោះថា Electrodynamic ហើយដែលក្រោយមកក្លាយទៅជា Electromagnetic អ្នកប្រាជ្ញអាល្លឺម៉ង់វិញគឺ George Ohm បានរកឃើញទ្រឹស្ដីដែលកំណត់អំពីតំណែងតំណងរវាងចរន្តអគិសនី Tension និង Resistance ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺ Michael Faraday ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការរកឃើញទ្រឹស្ដីដែលអាចឲ្យមនុស្សទាញយកធម្មពលអគិសនីមកប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Michael Faraday កើតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1791នៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេស Faraday គឺជាកូនទី3នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់4នាក់នៅក្នុងគ្រួសារដ៏ក្រីក្រមួយដែលមានឪពុកជាជាងដំណែងដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រ Faraday មិនបានទៅរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះនឹងគេនោះទេដោយត្រូវធ្វើការរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតតាំងពីក្មេងដោយដំបូងធ្វើជាអ្នកចែកចាយកាសែតនិងបន្តមកទៀតធ្វើជាកូនជាងខាងធ្វើសិភៅក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមិនបានចូលសាលា Faraday ដែលជាក្មេងចង់ចេះចង់ដឹងក៏នៅតែខិតខំព្យាយាមរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងហើយការធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើសិភៅវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ Faraday ដែលចូលចិត្តអាន Faraday នៅពេលនោះបានឆ្លៀតអានសិភៅដែលគេយកមកឲ្យធ្វើហើយ Faraday បានចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើសិភៅដែលនិយាយអំពីធម្មពលអគិសនីក៏ប៉ុន្តែឱកាសដ៏ល្អបំផុតនឹងជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ Faraday គឺនៅពេលដែល Faraday បានចូលទៅស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់អ្នកប្រាជ្ញខាងគីមីដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយរូបរបស់អង់គ្លេសនៅសម័យកាលនោះគឺលោក Humphry Davy នៅឆ្នាំ1812 Michael Faraday នៅក្នុងវ័យ20ឆ្នាំបានទទួលកាដូជាសម្បត្តិដើម្បីចូលទៅស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់លោក Humphry Davy នៅឯវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសគឺ The Royal Institution Faraday បានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រមទាំងបានកត់ត្រាទុកនៅសេចក្ដីបង្រៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយគឺនៅពេលនោះហើយដែល Faraday បានដាក់ក្តីស្រមៃចង់ខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការនៅក្នុង Royal Institution ក្រោយពីបានស្ដាប់ការបង្រៀននេះ Faraday បានយកអ្វីដែលលោកកត់ត្រាបានទៅចងក្រងជាសៀវភៅដែលមានកម្រាស់រហូតដល់ទៅប្រមាណជា300ទំព័រផ្ញើទៅកាន់លោក Humphry Davy អមជាមួយនឹងពាក្យសុំចូលធ្វើការព្រមទាំងនោះសំណើរបស់ Faraday ត្រូវបានលោក Humphry Davy បដិសេធដោយសារតែមិនមានកន្លែងទំនេរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏លោកមិនភ្លេច Faraday នោះដែរប្រមាណជាមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលមុខងារជាជំនួយការខាងពិសោធន៍ត្រូវនៅទំនេរលោក Humphry Davy ក៏បានហៅ Faraday ឲ្យចូលធ្វើការជាមួយលោកនៅឯវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសនៅទីនោះ Faraday មានភារកិច្ចជួយលោក Humphry Davy ក្នុងការរៀបចំការពិសោធន៍ខាងគីមីហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នា Faraday ក៏មានឱកាសយ៉ាងច្រើនផងដែរក្នុងការរៀនសូត្របានយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីគីមីវិទ្យាគឺរៀនសូត្របានទាំងការទ្រឹស្ដីនិងជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺមានទាំងពេលវេលានិងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើពិសោធន៍បន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតការងារជាជំនួយការរបស់លោក Humphry Davy ក៏បានផ្ដល់នូវឱកាសដ៏ល្អមួយដែរដល់ Faraday ក្នុងការធ្វើដំណើរជុំវិញតំបន់អឺរ៉ុបហើយអាចជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញខាងវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញនិងដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសម័យកាលនោះជាពិសេសគឺនៅក្នុងអំឡុងការធ្វើដំណើររយៈពេល18ខែទៅកាន់ប្រទេសបារាំងប្រទេសស្វីសនិងអ៊ីតាលីនៅក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ1813ដល់ឆ្នាំ1815ដែលនៅពេលនោះ Faraday មានឱកាសជួបជាមួយនឹង André Marie Ampère នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនិងបានជួបជាមួយនឹង Alexandro Volta នៅក្នុងទីក្រុងមីឡង់ប្រទេសអ៊ីតាលីមួយឆ្នាំក្រោយពីវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសអង់គ្លេសវិញនៅឆ្នាំ1816 Faraday ដែលមិនទាំងបានចូលសាលាស្រួលបួលផងនោះត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យទៅធ្វើបទកថាជាសាធារណៈនៅឯវិទ្យាស្ថានទស្សនវិជ្ជាអង់គ្លេសចំណែកឯអត្ថបទស្តីពីគីមីវិទ្យារបស់លោកក៏ត្រូវបានទស្សនវិដ័យវិទ្យាសាស្ត្រយកទៅចុះផ្សាយផងដែរ5ឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺនៅឆ្នាំ1821 Michael Faraday ត្រូវបានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសដំឡើងតំណែងពីជំនួយការទៅជាអ្នកមើលការខុសត្រូវមន្ទីរពិសោធន៍ហើយនៅឆ្នាំដដែលនោះ Faraday បានធ្វើពិសោធន៍រកឃើញនឹងចុះផ្សាយនៅទ្រឹស្ដីដ៏សំខាន់មួយខាងផ្នែកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកគឺការប្រើថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីបង្កើតជាចលនាមេកានិកដែលក្រោយមកបានคล้ายទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើតម៉ូទ័រដើរដោយអគ្គិសនីដែលយើងបន្តប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីឧបករណ៍ទំនើបទំនើបដូចជារថភ្លើងឬរថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីរហូតដល់ឧបករណ៍ទូទៅដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាប្រចាំថ្ងៃរួមមានដូចជាកង្ហារឬក៏ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវជាដើម10ឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺនៅឆ្នាំ1831 Faraday បានធ្វើពិសោធន៍រកឃើញទ្រឹស្ដីបញ្ច្រាស់មកវិញពោលគឺការប្រើប្រាស់ចលនាមេកានិកដើម្បីបង្កើតទៅជាថាមពលអគ្គិសនីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងយន្តការផលិតថាមពលអគ្គិសនីរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្នាដៃអស់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យ Faraday คล้ายទៅជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងសម័យកាលនោះ Faraday ត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យចូលជាសមាជិកវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅអង់គ្លេសគឺរាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសឬ The Royal Society ហើយលោកថែមទាំងត្រូវបានគេស្នើតែងតាំងជាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភានេះដល់ទៅ2លើកផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធដោយសុខចិត្តនៅត្រឹមជាសមាជិកធម្មតាលើពីនេះទៅទៀតគេឈ្មោះរបស់ Faraday នៅពេលនោះមិនមែនល្បីល្បាញនៅត្រឹមតែក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងបានល្បីរន្ទឺទៅដល់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយលោកត្រូវបានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្របរទេសល្បីៗជាច្រើនជ្រើសរើសឲ្យចូលជាសមាជិកគឺរួមមានដូចជារាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រស្វីសរាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រហូឡង់បណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកនិងបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្របារាំងជាដើម